Hvad, kan du huske, hvad far han arbejder med?
Han skriver bøgerne, og så er der nogen, der laver bøgerne, og så sælger han dem.
Hvor du skræft. Hvad, må jeg spørge om ting? På en skala fra 1 til 10, hvor meningsløst er mit arbejde?
5.
Jeg må også formode, altså er du blevet en mere gammel, bitter mand de sidste par år af at rejse rundt og kigge på processer, som er fuldstændig meningsløse? Kan vi lige få en status på dit mentale helbred?
Nej, det ved jeg ikke, men jeg kan godt, jeg har oplevet rigtig mange ting, siden bogen kom ud, hvor jeg blev meget, meget klogere på, hvad der er, der virkeligheden sker, og hvad der er, der skaber det her. Og nogle steder kunne jeg godt blive sådan lidt mistrøstig og tænke, hold da op, der er lang vej, ikke, hvis man skal med noget af det her til livs, fordi at det virker i hvert fald nogle steder, som om at tingene får ligesom lov til bare at køre i den her rille, uden der bliver gjort noget ved det.
Dennis Nørmark, han er antropolog, forfatter, foredragsholder og bestyrelsesmedlem i DR. Han er forfatter til bogen Søvdearbejde, som lagde gaderne øde dengang, at den kom ud. Den handlede om alt det meningsløse arbejde, vi går rundt og laver i vores organisationer. Alle de rapporter, vi skriver, som ingen læser. Alle de processer, vi laver, som ingen følger. Og nu, jamen der er han klar med opfølgeren, som hedder Tilbage til arbejdet, hvordan vi bekæmper søvduarbejde i organisationer. Med andre ord, nu er han klar med et forslag til, hvad vi skal gøre ved det. Velkommen til Adfærd. Mit navn, det er Morten Mønster. Ej, jeg kunne altså ikke lade være. Lyder det meget for det der? Mit navn, det er Morten Mønster. Det er sådan, man siger i podcasten. Det tror jeg faktisk måske, jeg vil gøre igen på et andet tidspunkt. Nå. I samtalen, jamen, der kommer vi blandt andet ind på de 5 måder, man fjerner søvduarbejde på. Det bliver strukturen i vores samtale. Vi kommer til at tale om, hvem der er mest bebyrdet af søvduarbejde. Vi kommer til at tale om, hvad leders blindspot ofte er. Så kommer vi også til at tale om, hvorfor vi ikke altid skal pege fingre af lederne, men hvorfor at medarbejdere bærer en stor del af ansvaret. Så skal vi egentlig også tale om, hvorfor folk faktisk egentlig ikke forsvarer deres søvduarbejde særlig meget, når man udfordrer dem. Så skal vi tale om, hvorfor kompleksitet ikke er en naturlov. Og til sidst skal vi tale om, hvorfor virksomheder ofte ender som det, Dennis Nørmark kalder stupid machines. Vi når også meget mere i samtalen, og jeg lover dig i øvrigt, at Dennis han er lige så klog, sjov, firkantet og provokerende som altid. God fornøjelse med samtalen. Jamen, velkommen til Adfærd, Dennis Nørmark.
Tak for det.
Jeg skulle sige velkommen tilbage jo i virkeligheden.
Ja.
Du er jo godt klar, og du har den store ære at være den første, der er blevet inviteret tilbage i min podcast.
Ej, det varmer. Det var dejligt. Ja.
Du har cyklet hele vejen herhen, så du er også kold, så det går med lidt en hjertevarme her fra interviewen. Det er godt.
Ja.
Skulle vi ikke lige en gang, for sidste gang fra Prins Knud, lige sige, hvad er det søvduarbejde er? Hvordan definerer du det?
Søvduarbejde definerer jeg som arbejde, der ligner rigtig arbejde, altså man kan have travlt med, og så man kan også blive meget rigt belønnet for at få mange fine titler for at udføre, men som ikke medfører noget. Altså som, hvis man holder op med at gøre det, så sker der egentlig ikke noget. Altså det kan både være rapporter, som ingen nogensinde læser, mails, som ingen bruger til noget. Det kan være forskellige former for aktiviteter, som peger ingenting, initiativer, der bliver glemt, projekter, som ingen gider interessere sig for alligevel. Altså forskellige former for, kan man sige, arbejde, som ikke efterlader sig noget vejet og brugbart aftryk på noget som helst her i verden. Altså ting, som ikke ændrer noget, hvis det ikke bliver lavet. Det er ikke kedeligt arbejde. Det er typisk kedeligt arbejde at lave søvduarbejde, men kedeligt arbejde medfører dog tit nogle gange nogle ting. Ikke?
Ja.
Men det her, det gør, at der ingenting sådan set sker. Ikke? Så det er værdiløst arbejde.
Okay, og kunne vi sådan få et sådan klassisk eksempel på søvduarbejde, inden vi går videre med at tale om det, vi skal tale om i dag?
Jamen, jeg kan tage en af dem, som en af de første historier, vi sådan set samlede op, mig og Anders Fogh Jensen, da vi skrev bogen. Og det var en britisk marketingdirektør for en virksomhed, der solgte videospil. Og de sælger rigtig godt omkring jul, sådan nogen. Men det gør de ikke, så det vil sige, sådan en marketingafdeling har et skide travlt i fjerde kvartal, men første kvartal er der ikke så meget at lave. Så han, som han beskrev det for os, jeg satte dem i gang med alle mulige håbløse ting. At skrive markedsanalyse, som ingen nogensinde læste, fordi spillene var 8 år under udvikling. Du kunne ikke bruge en markedsanalyse til noget. Rapporter, som ingen læste. Møder med leverandører, eller møder med forskellige... altså alle mulige underlige ting. Fordi han sagde, jeg kunne ikke så godt gå op og sige, jeg har ikke brug for de her mennesker i første kvartal, fordi så ved jeg godt, så får jeg ikke de samme lønsumsmidler. Så jeg bliver nødt til at finde et eller andet, de kan rive i den her periode, indtil jeg virkelig har brug for dem. Alle mænd er huse, ikke? Til fjerde kvartal. Og det var sådan et meget godt eksempel på, at han sagde, at det var sådan nogle, han kaldte bløde projekter, som jo på overfladen lyder som rigtig arbejde, men som bare aldrig nogensinde blev anvendt, fordi at jeg lige så godt kunne have bedt folk om at gå hjem. Ikke? Altså, ja. Men det kan man af en eller anden underlig grund ikke.
Så, den første bog, Søvdearbejde, var altså på mange måder et argument, en form for diagnose, hvor opfølgeren tilbage til arbejdet er et forsøg på at formidle, hvad man så kan gøre ved det. Her der har du Dennis' forklaring.
Søvdearbejde, den første der, var jo et altså, hvis du skal prøve at overbevise den arbejdende stressramte befolkning om, at det meste af en stor del af det, de laver, fuldstændig ligegyldigt, så kan du ikke bare gøre det på 100 sider. Altså, du bliver simpelthen nødt til at argumentere for det. Du bliver nødt til at indhente dokumentation og undersøgelser og cases osv. Så man kan sige, at vi brugte rigtig meget krudt i den første bog på at diagnostisere det og overbevise folk om, at det findes. Siden da er der jo kommet undersøgelser, der bekræfter, at det findes.
Ja.
Altså både Gallup og Voxmeter har jo spurgt danskerne om, hvor meget søvdearbejde de laver. Så nu skal vi ikke mere starte med Adam og Eva og bevise, at fænomenet er der. Og det er der.
Undskyld, jeg afbryder. Og hvad svarede danskerne i det? Kan du huske det?
Mellem 56-76% af danskerne, alt efter hvordan du spørger om det, oplever, at de på deres arbejde laver ting, som er fuldstændig ligegyldige og uden betydning. 13% ifølge Voxmeter oplever det næsten dagligt, at de sidder og laver ting, som er ligegyldige. Så den er sådan set god nok.
Ja.
Så det kan man sige, i en opfølger til søvdearbejde, der var det egentlig mest, kan man sige, det mest presserende var at prøve at blive mere løsningsorienteret og konkret, ja, på at sige, hvordan kan vi så komme af med det? Fordi hvis du ikke tror på det, findes, skal du læse den første bog. Og så hvis jeg, og nu gider jeg ikke blive ved med at argumentere for det, nu skal jeg prøve at vise, hvordan vi kommer af med det. Ikke? Det, der i virkeligheden var det specielle ved søvdearbejde-bogen, var, tror jeg egentlig, at alle oplever, at verden bliver mere og mere kompliceret, og arbejdet bliver mere og mere kompliceret. Der er bare aldrig nogen, der rigtig snakker med dem, der komplicerer tingene. Mm. Det var sådan set det, vi prøvede at gøre. Det var, at vi gik ud og snakkede med folk, der sagde, jeg komplicerer sådan set bare tingene.
Ja.
Jeg putter nogle ting på, både i mit eget arbejde og i andres arbejde, som i virkeligheden bare sætter snubletrådet op. Ikke? Og man kan sige, jeg i den nye bog, så skulle jeg også stadigvæk tale med folk, men det er ikke den her gang for at bevise, at søvdearbejde findes, men mere kan man sige på at give os nogle bredere idéer om, hvorfor det opstår. Men jeg gjorde mig meget umage med at tale med folk, der faktisk havde idéer til at slippe af med det.
Ja.
Altså, at det var alle sammen nogen i den her bog, der reflekterer, der udover at de har søvdearbejde nu, eller har haft det, så reflekterer de også over, hvorfor det var, det gik galt hos dem, og hvordan man kunne gøre det anderledes.
Okay.
Så derfor så kan man sige, altså vi havde jo det privilegier, efter bogen kom ud, så var der jo, altså i omegnen af 500 mennesker, har jo skrevet til mig og andre selvfølgende, ikke? og vi fik jo sms'er, og vi får jo stadigvæk, beskeder fra folk, der genkender det her. Så jeg kunne sådan set bare vælge at vrage imellem historier, og spørge folk, jamen, har du lyst til, at jeg spørger endnu mere ind til det her, og har du nogle idéer til, hvordan man kan komme af med det?
Og det er også det, der er i hovedfokus i denne her samtale med Dennis. Altså, hvordan man slipper af med alt det meningsløse arbejde. Inden samtalen, så havde jeg bedt Dennis om at tage nogle af de her løsninger med i overskrifter, så vi alle sammen kunne få lidt inspiration til at bekæmpe søvdearbejde i vores hverdag. Dennis, jamen, han havde taget 5 overskrifter med, og vi begyndte på en noget kontroversiel måde. Skal vi bare prøve super kontroversielt at tage nummer 1 først, så kunne du hjælpe os med, hvad der står der?
Det kunne vi godt. Jeg prøver at være så konkret i den her bog som muligt, men der er også stadigvæk nogle ting, som handler om noget kultur, der skal ændres i organisationer.
Ja.
Og jeg kunne simpelthen ikke, jeg blev nødt til at skrive et kapitel om bullshit.
Ja.
Fordi at bullshit er et alvorligt problem. At vi simpelthen taler så fluffy og så mærkeligt og så underligt i organisationer. Fordi at bullshit, altså det med at pakke ting ind i noget, der lyder fantastisk, et management jargon, alle de her, det her vokabularium, det her kodesprog, vi har fået bygget op, det er, at det slører virkeligheden. Det ligger sig som et filter mellem den virkelige virkelighed og så sådan en eller anden form for parallel opfattelse af, hvad den er.
Ja.
Søvdearbejde gror rigtig godt i bullshit-organisationer, fordi at søvdearbejde jo sådan set er bullshit. Altså den amerikanske antropolog David Graeber opfandt jo begrebet bullshit-job, som vores bog dybest set er inspireret af.
Ja.
Og det er jo fordi, at det her med, at At tale meget, meget tåget om, hvad man laver, er en fantastisk måde at skjule, at man ingenting laver på. Ja. Ikke?
Hvad er nogle eksempler på sådan noget?
For eksempel, jeg snakkede med en person, der sådan sagde, jamen, når jeg skal beskrive mit arbejde, skal hun, jeg faciliterer samskabelse på tværs af forskellige dele af organisationen, for at sikre os, at der er en konsistens mellem vores strategiske målepunkter. Og så spurgte hun, hvad fanden betyder det? Siger hun sagde, det betyder jo ingenting, men det er jo noget, jeg bliver nødt til at sige, når folk spørger, hvad jeg laver. Ja. Hvordan får du konkret en dagligdag til at gå med det her? Ikke? Så sagde hun, jamen, jeg går til møder, hvor jeg præsenterer nogle idéer for ledelsen, så man alligevel ikke bliver til noget. Ikke? Men det kan man jo ikke gå, det kan man jo ikke sidde og sige, når folk spørger til en middags sådan samtale, hvad det er, man laver. Ikke? Så bliver man nødt til at sige sig noget. Ikke? Jeg har et helt kapitel, der handler om, hvordan du spotter søvdearbejde i jobopslag. Fordi det gik op for mig. Jeg sad og snakkede med en person, der ved rigtig meget om jobopslag, fordi han har professionelt skrevet jobopslag for virksomheder. Og han sagde, at en god måde at forklæde noget et job uden indhold på, var jo at putte sådan nogle ord på. Ikke?
Ja, okay.
Og jeg gik på et tidspunkt, blev det sådan sport for mig at gå ind og kigge på jobopslag hos alle dem, jeg talte med, der havde søvdearbejde, for simpelthen at se, om man allerede i jobopslaget kunne se, at der ikke var noget i stilling. Og det kan man sagtens.
Ja.
For der står sådan nogle ukonkrete ting, som at du skal igen facilitere samarbejde mellem den og den, og du skal være et hop for hvad hedder det, vidensdeling i organisationen. Så hvad fanden betyder det? Ja. Og det altså, så igen, hvis der ikke står et jobopslag, altså hvor du nærmest kan se, mandag skal du gøre det her, tirsdag skal du gøre det her, så risikerer du altså at ende her.
Ja.
Så organisationer, som bruger meget krudt på at tale meget flot, men meget tomt, har lettere ved at akkumulere stillinger uden indhold.
Ja.
Så man skal simpelthen til at tale konkret.
Jeg har jo lyst til at klippe et amen ind her i podcasten bagefter. Jeg er jo sjovt nok meget enig. Jeg ved ikke, om du har noget. Det er jo også en quest, jeg selv er på i beslægtet, skulle jeg sige, interessefællesskab med dig. Hvordan fanden får man folk til at lade være? Det er jo det, jeg har virkelig prøvet, og det lykkes til dels, men det er eddermame og sidder virkelig, virkelig dybt.
Det er også det sværeste at rådgive omkring, men man kan sige, altså du kan spille et bullshit bingo en gang imellem i organisationen. Du kan prøve at nominere, hvad er de mest floskuløse udtryk, vi har i den her afdeling. Ikke?
Ja.
Men først og fremmest skal du have nogle ledere, der kan finde ud af at tale konkret, ikke? Og nogle ledere, der skal bestræbe sig på. Det handler ikke om, hvad du godt kunne tænke dig at sige, men hvad folk godt har brug for at høre i virkeligheden.
Ja.
Fordi bullshit er jo i virkeligheden en salgstale. Det er jo en manipulation af folk, når du siger sådan nogle ting.
Ja.
Og der går du mere ud, altså går du mere op i, hvordan du i virkeligheden fremstår. Ikke? Så vi skal... Altså, vi skal blive mere kritiske, og vi skal have folk til at melde ind på, hvad der er bullshitten er i organisationen. Ikke?
Ja.
Og så skal vi simpelthen... nu prøver jeg så at lave en guide for, hvordan man eksempelvis kan se i jobopslag, at der ikke er noget i det. Ikke?
Okay, ja, fedt.
Det var Martin Ellermann, der har skrevet en bog om en roman i virkeligheden, hvor han hudfletter hele den der jobopslagsskrivende branche, som simpelthen har lavet sådan en fin liste til min bog om forskellige ord, så du simpelthen rent faktisk kan gå ind og sige, det, når det står det her, ja, så er det ukonkret. Ikke? Ja. Vær med at tage det her job.
Ja.
Så der er også en guide, også nogle forskellige, altså der er fine ord, der er sådan nogle lister med bullshit-ord, man kan gå ind og finde, så man i virkeligheden kan lægge mærke til, hvordan taler man i organisationen. Altså, ja. Er det sådan nogle ord, der virkelig florerer bare på hjemmesider, så gå udenom dem, ikke? Altså.
Ja. Jeg har jo mange steder, hvor jeg prøver at arbejde med det. En af de ting, som jeg i hvert fald også siger, det er, og det kan du fortælle mig, om du er enig eller ej, men jeg synes også til dels, at det er let at skyde på lederne, og det skal man også, fordi de et eller andet sted har ansvaret også for mange ting. Jeg synes jo også, at der er mange medarbejdere, der efterhånden bare sådan lidt... bare stemplet lidt ud. Nå, det er jo bare lederen, der skal gejle et eller andet af. Nu er det strategiseminar, vi lader det bare flyve hen over hovedet, så går vi tilbage og arbejder videre, fordi det er ikke så vigtigt. Hvor jeg ligesom også siger, altså det er jo delt ansvar, det er jo sjældent, lederen er ond, eller det er jo, det er jo ikke fordi, at de vinder ondt, det er bare fordi, at det er sådan, vi kommer til at tale til hinanden. Mm. Hvor jeg synes jo også, at medarbejderne samtidig, der kan beklage sig, fordi medarbejderne er de første, der siger, at vores ledelse, de kommer bare med alt muligt. Hvorfor siger du ikke noget? Altså, hvordan sidder du der? Det er også dit ansvar, du arbejder der også, du får også løn. Det er den samme pengekasse, der betaler, det er ikke sådan, at det kun er deres. Altså, jeg synes, der er sådan også blevet lidt, hvis vi skal skyde lidt i alle mulige
ja, retninger. Ja, det skal vi også.
Vi er jo nødt til at have noget civil ulydighed. Ja. Hvad fanden betyder det? Jeg er i tvivl. Hvad skal jeg gøre anderledes på tirsdag? Hjælp mig. Ja. Jeg vil rigtig gerne bidrage, men jeg forstår det simpelthen ikke. Nej. Det har jeg aldrig hørt nogen sige højt. Jeg har hørt myter om, nogen har gjort det, men jeg har aldrig selv overværet det.
Jamen, du skal jo også, kan man sige, være... Du skal ikke finde dig en af dine ledere fortæller dig sådan nogle ting. Ikke? Og når de ikke vil være mere konkrete med, hvad du for eksempel skal lave, ikke? Og så siger de, om du er selvledende. Ja, tak. Ikke? Så har du den, ikke? Så den viser den over på dit skrivebord igen. Vi skal heller ikke lære det her sprog selv, eller begynde at efterabe det. Det er jo det, man ofte gør. Det gør ofte folk, der er ret nye i en stilling, ikke? Eller folk, der er lige frisk fra CBS, ikke? Begynder at tale sådan her, indtil de begynder at tale normalt. Ikke? Det er også, hvor meget, når man selv sidder og skriver, hvor meget kolporterer man det her? Altså, jeg var jo konsulent i mange år, hvor jeg også... Man bliver sådan lidt fascineret, når man har lært sproget. Og så vil man gerne bruge det, ikke? Fordi man går og imponerer andre med, at man kan bruge de rigtige udtryk, ikke?
Ja.
Men i virkeligheden, altså, lad være med det der. Lad være med at blive en del af det ved... Tro på, at det ikke er det her magiske sprog, der åbner døre. At det er dine evner, og det er dine evne til at tænke klart. Det er din intelligens, det er din faglighed. Det er ikke, at du kan tale et eller andet managementsprog, der i virkeligheden skal åbne dørene for dig.
Ja. Så det var, nu prøver jeg at summere op, prøve at holde strukturen så godt jeg kan, selvom jeg ikke er kendt for at være særlig struktureret. Men, så nummer et har noget at gøre med, at vi skal bekæmpe bullshit sprog og fluffy ting. Og super godt eksempel med, at det søvdearbejde gror godt i organisationer, hvor man bruger den slags sprog. Det synes jeg er en sjov vende, vi kan gemme på i vores hoveder. Nummer to, hvad står der på nummer to?
Der står, at jamen, det kan man sige, det handler det er en grundlæggende om at få et overblik over, hvor meget søvdearbejde der er. Ikke?
Ja.
Altså det vil sige, at vi får en langt bedre sådan dialog mellem medarbejdere og særligt deres ledere om, hvad er det for noget bøvl og problemer, der i virkeligheden opstår i den her organisation? Hvor er det, jeg kan mærke, at det hele altså er, at det svømmer over? Og så går i gang med at prøve at rydde ud i det, i virkeligheden spørge medarbejderne. Fordi det, jeg fandt ud af, det er, hver gang du undersøger sådan bureaukrati og overkompleksitet i organisationer, så dem, der er hårdest ramt af det, er typisk frontlinjen. Altså jo mere folk er ude og gør det, så den konkrete, sådan, de konkrete sådan, kerneydelser i organisationen, jo mere føler de faktisk, at de bliver overbebyrdet. Ja. Altså undersøgelser viser, at det er sådan, altså 70% flere, kan man sige, frontlinjemedarbejdere end ledere, der forstår og ser, hvor bureaukratisk organisationen er. Så ledere har typisk et meget stort blindspot i forhold til det her, og ved faktisk, de der afdelinger, der sætter, bureaukrati og compliance og processer og så videre i gang, er ofte ikke særlig bebyrdet af det selv. Så det vil sige, de ved faktisk ikke rigtig, hvad der foregår derude. Og jeg har været lidt inspireret af sådan nogle helt simple, kan man sige, initiativer i kommuner og andet, hvor man har arbejdet almindelige... socioassistenter og hjemmeplejere og så videre, og folk nede på borgerservice siger, hvad er det, der er bøvlet? Hvad er det, der er problemet? Hvad er det, der er åndssvagt? Hvad er det, I bruger tid på? Og så videre.
Ja.
Og så samle det sammen, og så prøve i gang med at fjerne det. Så jeg prøver at beskrive en proces i den, hvor man i virkeligheden bare spørger folk.
Ja.
Find ud af, hvor er det i virkeligheden skoen trykker? Hvad er det for nogen? Hvor de sidder med opgaver, som de synes er hul i hovedet? Samle op på det, og prøve at lave en form for, kan man sige, kvalificeret. Jeg kalder det stadig en arkeologi i virkeligheden på det. Altså, hvor kommer det fra? Hvem har fundet på det her? Hvem har bestilt det her? Så finder man nogle gange ud af, at jamen, det er i virkeligheden sådan en lille bitte hjørne, vi vil forbedre. Nu er det bare knopskydt fuldstændig ud af kontrol. Ikke?
Ja.
Altså, så man i virkeligheden backtracker på de her ting, i stedet for bare at betragte det som en eller anden form for naturlov, at det opstår i organisationer, så prøv en gang imellem at få ryddet ud i det. Så det er sådan den mest, det er noget inspireret af noget, jeg gik ud og gjorde i organisationer i virkeligheden, for da jeg blev spurgt om, kan du ikke prøve at komme ud og hjælpe os med at fjerne det? Og så sagde jeg, men altså, det er jo, det kan jeg godt, men det er jo jer, der ved, hvor det er.
Ja.
Så må vi jo prøve at spørge medarbejderne. Ikke? Så tog jeg ud og spurgte 300 medarbejdere, og efter at holde et foredrag, og så samlede vi det sammen, og så sad folk jo så og pillede det ud af organisationen, ikke? Så altså, en af mine pointer er jo, at det her er ikke raketvidenskab i virkeligheden.
Mm.
Vi skal bare blive bedre til at udfordre de der ting, og tale med hinanden om det, og så melde ind på det, og så finde ud af, om tingene i virkeligheden skal fjernes, eller om der er en god grund til det. Ja. Altså, nogle gange er der en god grund, som folk bare fuldstændig er uvidende om. Ikke?
Ja.
Så det handler om at få lavet et konkret overblik over det, med at stille nogle spørgsmål.
Ja, og jeg fik jo lov til, rigtig glad for, at vi fik lov til at interviewe dig til min egen seneste
bog, Jytte Bænds Bag,
hvor vi snakkede lidt om lidt af nogle af de samme cases. I bogen Jytte vender tilbage, jamen, der genfortalte Dennis mig en proces, han havde kørt for en stor medicinalvirksomhed, som netop handlede om at fjerne en masse meningsløse processer, der ikke skabte nogen værdi. Her der identificerede de først en masse kandidater til at være søvdearbejde, og dernæst så gik de simpelthen i gang med at fjerne det. Jeg spurgte dengang Dennis, der interviewede ham, om folk de ikke forsvarede deres eget arbejde med næb og klør. Altså det er klart, de andres arbejde, det er søvdearbejde, men mit, så det er meget vigtigt, det kan man ikke bare fjerne. Men dengang der gav Dennis mig faktisk et ret overraskende svar, og derfor så spurgte jeg ham igen her i podcasten. En ting, jeg synes, der var sjovt, som jeg også spurgte om dengang, som jeg også tror, jeg citerede dig for i bogen, det var det her med, så udpegede folk noget søvdearbejde, og det gik egentlig, sagde du, egentlig lettere måske, end du havde regnet med de første par gange, gjorde det. Og det, der så var det sjove, det var, så spørger jeg så dig, jamen hvad så, når nu, lad os antage, at der er nogen, der siger, Morten Mønster, du har lavet den her søvdeproces, den vil vi gerne nedlægge. Så tænkte jeg jo, alle folk vil sige, nej, det kan vi ikke. Men det var ikke den oplevelse, du havde?
Nej, det var jeg jo faktisk. Der var jeg gjort det. Så viste det sig faktisk at være overraskende let at fjerne det. Ikke? Altså, ja. Der var ikke ret mange, der i virkeligheden ville forsvare det. Og var egentlig villige til at fjerne det igen. Så jeg oplevede faktisk nogle gange, at der var nogle ting, hvor jeg faktisk mere var skeptisk om de i virkeligheden skulle fjernes det her. Ikke? Fordi jeg tænkte, altså sådan en godkendelse af en faktura er sgu meget fornuftig i virkeligheden, ikke? Altså fordi så har vi sådan en Brita-sag igen, ikke? Altså det er ikke byråkrati, overdrevet byråkrati, det er sådan set bare pas lidt på, ikke?
Ja.
Nej, det gik ret hurtigt op for mig, at man kunne fjerne mere, end man troede, ikke?
Så nummer et var det her bullshit, tomme floskler og så videre. Nummer to, det er det med at få et overblik over søvdearbejde. Måske indse det ikke nødvendigvis behøver at være særlig svært at klippe græsset, men huske, at vi skal også gøre noget ved, nu siger jeg rodnettet, jeg skal passe på, at metaforen ikke udvikler sig her spontant, hvis vi hopper videre til nummer tre.
Jamen, nummer tre var sådan set kommet lidt af en inspiration for en bog, jeg læste, der hed Six Simple Rules, som jeg blev gjort opmærksom på af en jeg arbejder lidt med på Novozymes, som gjorde mig opmærksom på, at en ret fed bog af to Boston Consulting Group konsulenter, som Boston Consulting Group havde målt på kompleksitetsgraden i organisationer og fundet ud af, at i en 15-års periode i 1000 forskellige virksomheder, så voksede antallet af scorecards og decision approvals og styreboards og komiteer med mellem 50% og 350%. Ikke? Og det er jo helt vildt så kompleks, vores organisation er blevet. Og det er også en af de der ting, jeg gør meget opmærksom på i bogen, det der med, hold nu op med at sige, at det er bare sådan, det er. Der er ikke noget her, der er bare sådan, det er. Det er ikke metafysik, det her. Der er mennesker, der laver komplikationer. Og vi bliver nødt til at ansvarliggøre hinanden i den her proces, i stedet for bare at sige, om det sker jo, når man bliver større virksomhed. Hvad er det for noget vrøvl? Altså, der er ikke noget her i verden, der bare er en naturlov. Altså, så tag nu et ansvar for, hvorfor jeres virksomhed bliver kompliceret.
Ja.
Og noget af det, som de gjorde opmærksom på, var det her med, at de sagde, at organisationer bliver til det, de kaldte en stupid machine over tid. Fordi hver eneste gang, at du har et problem, en afvigelse, så bliver der et system, der bliver sat til at gøre noget ved det.
Det her, det er virkelig et begreb, som jeg håber, du vil tage med fra den her snak. Altså, at organisationer bliver til stupid machines. Jeg kan bare godt lide det ord, det begreb. Fordi de altid besvarer afvigelser, problemer og fejl med nye systemer og forandringer og processer. Og det er ofte vel at mærke systemer, der er alt for store. Systemer, der skal vedligeholdes af nye CPR-numre. Systemer, der skal holdes møde om osv. 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 Dennis argumenterer her og andre steder for, at man i stedet skal løse problemet på det laveste sted i organisationen som muligt, og i øvrigt lade være med at løse alle problemer, men i stedet lære at leve med dem. For prisen for at løse problemerne er ofte langt større end evnen til at lære at leve med dem.
Hvis du har problemer med kvaliteten i et eller andet produkt, så får du en kvalitetsafdeling eller en projektgruppe, der skal styre det og med en tovhold og så videre. Har du problemer med innovation, så får du en innovationsworkshop eller en innovationsafdeling. Har du nogle medarbejdere, der går ned med stress, så får du pludselig en stresspolitik eller en sygefraværspolitik. Har du problemer med en enkelt person der, eller to, der forlader virksomheden, så får du pludselig et talentprogram. Ja. Altså, virksomheder har en tendens til at svare med afvielser med systemer. Det vil sige, i stedet for i virkeligheden at tænke på de ressourcer, de allerede har, og sige, jamen hvad, grunden til, at Lone forlod, var det ikke bare fordi, hun er en dårlig chef, er det? Der er to andre, der har forladt hans afdeling. Måske er der bare noget knas dernede, ikke?
Ja.
I stedet for at sige, hvorfor får folk stress der? Skal vi prøve at finde ud af, hvad der er i vejen dernede i den afdeling, hvor det sker? Altså, i stedet for at prøve at gå ned og kigge på det lavest tænkelige niveau, prøve at løse det dernede, så er der altid nogle projektmager i organisationen, der siger, nej, vi skal simpelthen sætte himmel og jord bevægelse, ja. Fordi vi skal da lave en ny afdeling for det her, vi skal da have en ny proces for det her, vi skal da have et nyt system til det her, vi skal da lave et nyt initiativ, som vi ruller ud over en 2-års periode for det her, og man bare må sige, hvad må I ikke skulle det? Altså, ja. Hvorfor fanden svarer I altid på sådan nogle små afvielser med at rulle et eller andet gigantisk monster ud? Og så sidder organisationen bagefter og tænker, gud, hvorfor blev vi så komplekse? Jamen, hvorfor tror I, I blev så komplekse?
Ja.
Fordi I aldrig nogensinde kan finde ud af at løse tingene lavt nede i systemet. Hvis der sker et eller andet fnider i en afdeling, så bliver det pludselig eskaleret højere op, og så sidder der pludselig nogle folk op på toppen, der skal gøre noget ved det, der foregår nede i Johns afdeling. Og det er jo ikke fordi, at topfolk i en organisation er onde eller dumme. Det er bare fordi, de eneste redskaber, de har i værktøjskassen, det er processer og politikker og systemer. For det er det, man laver i toppen af en organisation.
Ja.
Så i stedet for i virkeligheden at håndtere tingene med de ressourcer, man har på det lavest tænkelige niveau, så opfinder organisationer systemer til ting.
Ja.
Og så bliver de langsomt dummere og dummere over tid, og mere og mere komplekse, og de forstår ikke engang selv, hvorfor det sker.
Og en af de... Jeg havde interviewet en gut, der hedder Jakob Biermann, tidligere i den her podcast her.
Den største forskel, der er nu, udspringer egentlig af den her lidt mere opdaterede tilgang til smerter, vi har, som vi kalder den biopsykosociale tilgang til smerter, ja. Kan vi sige, som ikke er en specifik model eller behandling.
Som ved alle mulige sjove ting, men han ved rigtig meget om smerter og fysiologi og så videre. Han gav et rigtig godt eksempel på noget, som jeg også brugte. Jeg nåede aldrig at få det med i min egen bog, men så kan jeg bruge det til foredrag, bortset fra at jeg siger det højt nu. Det er, som man kalder intervention bias. Mm. Altså mennesker har simpelthen behov for, der er et problem, løs det, ja. En eller anden køjler, ja. Det er et problem, det må ikke ligge der, det må ikke ligge der. Ja. Og så indkald til det med, og det kommer alt sammen fra et stort hjerte. Ja. Der er et problem, jeg er ansat til at løse problemer, jeg prøver at løse det.
Ja.
Og så tager det altid længere tid, man tror, at man skaber systemer, og man bliver ansat andre steder, og alle de der forskellige ting. Han gav bare et super godt eksempel omkring kirurger.
Man har lavet nogle lidt sjove studier, hvor man blinder. En gruppe kirurger, de får nogle scanningsbilleder, hvor de ikke kender patienterne. De ved ingenting om dem, køn, om de har ondt eller ej, osv. De får bare scanningsbillederne. Så i det her studie, jeg specifikt tænker på her, har man scannet 666 patienter. Og kirurgen skal så vurdere, er der noget her, du vil operere? Og det er jo ikke fordi, at kirurgen gerne vil operere noget hos alle. Det er kun hos 98,9%
af... Det er sjovt, at spørge ham skalpel her.
Ja. Det er sjovt, du siger det. Den kan vi da godt lige fikse lidt, ikke? Det sjove ved det er jo selvfølgelig først og fremmest et, alle 666 deltagere er smertefri.
Ja, det er vildt.
Ikke? Altså, så det er jo et fint sted lige at starte, når man overvejer operation. Bør jeg lade mig operere eller ej? Har jeg ondt? Nej. Nå, så nok lad være.
Ja.
Generelt i hvert fald. Ikke?
Det er godt flowchart.
Det er en meget godt flowchart. Svar? Nej. Det næste er så, på de her 666 deltagere, der vil kirurgen operere 3.500 ting.
Altså 5-6 ting per person?
Præcis.
Ja, ja.
Præcis, ikke?
De havde det fint. De har bare taget røntgenbilleder af en masse normale mennesker. For det er sådan, at hvis du tager et røntgenbillede af dig og mig, som er i starten af 40'erne eller deromkring, så vil vi have lidt gigt i skulderen og lidt skævt knæ.
Mm.
And that's fine, fordi det er en kæmpe problem, hvis du begynder at åbne mit knæ.
Ja.
Altså, og pointen, som jeg var så smuk, det var, at de ville så i øvrigt operere, tror jeg, 5-6.000 ting akkumuleret. Mm. Altså, det er jo ikke bare én ting, de vil også se på det knæ der, se på det der. Lang historie kort. Når man sidder og er ansat til at løse problemer, så er man jo også trigger-happy, når man ser et problem. Ja. Så det, jeg prøver selv at sige, og det er jo også inspirerende af noget af dit arbejde, det er, at jeg prøver at hjælpe dem at sige, der er et problem, og du skal bare lade det ligge og glemme alt om det og gå videre, fordi prisen for at løse det problem bliver langt større, end du tror.
Lige præcis. Lige præcis. Og det var i virkeligheden det, også, vi beskrev i den første bog, ikke? Hvor vi skrev, altså lad være med at lave løsninger. Men det er sådan en provokerende statement, som man godt kunne få lidt mere ud og give lidt mere kød på, ikke? Og det er så det, jeg forsøgte at gøre her ved at sige, hvorfor er det, at vi gør det der? Hvorfor er det, vi ser et problem, og hvor løsningen, vi laver, ender med i virkeligheden at blive et større problem, end det, vi skulle gøre noget ved, ikke? Altså, og det er jo sådan med pseudoarbejde, det er typisk bygget af gode intentioner, ikke? Altså ting, som vi går og tænker, hvad skal vi gøre ved det og det? Et godt eksempel er sådan noget som... Jeg har aldrig været i en organisation nærmest, hvor man ikke siger, om folk de sidder i siloer, og der er ikke noget samarbejde på tværs. Ikke? Altså, ofte er det sådan relativt uunderbygget i virkeligheden. Det er bare sådan noget, som ledelsen går og frygter. Altså, sidder de ikke i virkeligheden bare ikke? Jeg kan da ikke se dem sidde og samarbejde, som om de sådan skal sidde ovenpå hinanden. Ikke? Og så bliver man sådan, så tænker de, hvad skal vi gøre ved det? Om vi laver nogle organisationsændringer. Åh, gud. Ikke? Så er vi igen i gang med at kaste alle organisationsbrækkerne op i luften. Så lander de på en ny spændende måde, hvor folk får nogle nye rapporteringslinjer her og der, slår afdelinger sammen, fordi at så føler topcheferne, at de laver noget. Ikke? De føler, at nu gør vi et eller andet. Nu sker der et eller andet. Og så har de kastet tingene rundt på den her måde. Og medarbejderne render rundt i en konstant stresssituation, fordi det tager tid at finde nye roller, og finde et nyt sted, og kende nye ledere, og nye kollegaer, og nye altså, arbejdsopgaver. Det er simpelthen ikke nemt. Ikke? Mm. Og hver eneste gang, de brokker sig over, at det her, det kan ikke passe, så får de at vide, at de er bare bange for forandringer. Ikke?
Ja.
Og så får de den der forbandede konsulentmundkur på igen, om at sådan er det. Det er jo naturligt med mennesker. De tør ikke, at der sker noget nyt. Ikke? Altså, coronasituationen her viste jo faktisk med ret stor tydelighed, at folk kan faktisk godt finde ud af at samarbejde. De kan faktisk godt finde ud af at handle. Når der sker nogle nye ting, så kan de godt agere i det. Ikke? Altså, så nu må vi simpelthen holde op med det der vrøvl om, at folk er bange for, at der sker nye ting. Ikke? Altså.
Og så er vi nået frem til punkt nummer 4 fra Dennis i den her samtale. Og den handler om, at støttefunktioner, som for eksempel HR, i langt højere grad skulle blive vurderet af frontlinjens medarbejdere frem for ledelsen. I stedet så mener Dennis, at rigtig mange støttefunktioner er blevet sådan en art politibetjente, som forsøger at få folk til at følge alle mulige processer, eller bare sætter nye i gang. Så kunne vi på en eller anden måde ændre incitamenterne, så det var frontlinjen, der vurderede støttefunktionernes arbejde. Her der har du Dennis.
Noget af det, jeg var lidt træt af omkring pseudoarbejde, det var, altså modtagelsen af den, det var, at den blev sådan udlagt til, at det var bare sådan noget for alle folk, der havde et HR og kommunikation og IT og legal og konsulent og så videre, så videre. Og det synes jeg er forkert, fordi at jeg har sgu aldrig mødt en HR-medarbejder, der egentlig bare ønsker at gå i vejen for folk. Vel? De fleste vil egentlig gerne gøre noget, der i virkeligheden nytter. Men problemet i virkeligheden bundet op på den første på det problem, jeg skitserede tidligere, er, at det, der sker det med moderne støttefunktioner, at de bliver for en slags politibetjente til at sørge for, at de her forskellige systemer og processer, man har sat i søen, så bliver fuldt. Og det er jo ikke det, de er der for i virkeligheden. Det vil sige, at de render rundt og sørger for, er de nu i compliance med det og det og de regler? Har de nu fået læst de og de og de arbejdsbeskrivelser? Er de nu klar over, at vi har lavet den? Melder de nu ind på de her nye forskellige former for afrapporteringer? Lever de op til vores værdisæt? Gør de, altså, det vil sige, at støttefunktioner, i stedet for virkeligheden at understøtte forretningen, ender med at blive politifolk, der hele tiden går rundt og sørger for, at alle folk de følger reglerne.
Mm.
Og det bliver ingen glade for, det bliver medarbejderne ikke glade for, det bliver støttefunktionerne ikke glade for. Og jeg snakkede med sådan flere, særligt sådan HR-folk, der sagde, problemet med meget, grunden til, at de vokser sådan noget, og bliver så eksplosivt stort, og i virkeligheden ikke understøtter forretningen længere, det er jo i virkeligheden, og det er jo sådan noget almindelig byråkratiteori i virkeligheden forklares. Altså, det er fordi, at de bliver lønnet af toppen af organisationer. Det er så en HR-partner får jo sin løn fra en topchef. Det vil sige, at de hele tiden kigger opad og opad og opad i organisationen. De kigger aldrig ret meget nedad, fordi hvad fanden får de egentlig ud af det? Ikke? Altså, som en hedelig HR-direktør sagde til mig, det gav jo meget mere prestige at arbejde med et nyt ledelsesgrundlag sammen med topledelsen, end at hjælpe en eller anden stakkels linjeleder med at forstå ferieloven, som ingen af os jo forstår, vel? Ja. Altså, og det er jo fuldstændig rigtigt, tror jeg. Altså, men i virkeligheden, så glemmer man at kigge ned i sin forretning, fordi der er ikke noget prestige i det. Det er ikke dem, der belønner dig. Du får ikke rigtig noget ud af det. Og så ender du med ledelsen endnu i 3-dages kursus på Hotel Nyborg Strand, hvor du kommer frem hjem til medarbejderne med en ny vision eller en ny strategi, hvor de tænker, det kan vi sgu da ikke bruge til en skid.
Ja.
Nu har de igen ikke spurgt os, hvad vi har brug for. Det, vi har brug for, det er en ny mand nede på lageret og et IT-system, der faktisk virker. Hvis de gad at spørge os om det, havde de fundet ud af det.
Ja.
Og det tror jeg, det er meget af de tragiske situationer, der opstår i organisationer, det er, at vi simpelthen har forkert incitamentstrukturer, at opgaverne ikke kommer fra bunden af organisationen og op til støttefunktionerne, ja. Men i virkeligheden hele tiden kører et eller andet besynderligt kredsløb mellem støttefunktioner og dem, der lønner dem, altså i toppen. Så jeg foreslår i bogen, at vi i virkeligheden, at alle støttefunktioner, om det så er HR eller kommunikation eller hvad det måtte være, simpelthen bliver bedømt af forretningen på, hvad de laver.
Okay, ja.
Hvis det ikke giver mening for dem nede i bunden, hvis i hvert fald ikke de har en oplevelse af, at de rent faktisk bliver støttet, altså hjulpet af staben, jamen så skal de simpelthen have færre penge.
Ja.
Altså, så skal de, man kan også lave det med forskellige former for intern fakturering, det laver man jo mange steder, ikke, ja. I virkeligheden. Men, altså, men sørg for at forvente de incitamenter, feedbackstruktur op, således at støttefunktioner faktisk også bliver målt på, hvor meget de er til nytte for de mennesker, de egentlig skulle forestille sig at hjælpe.
Ja. Hvad tænker du? Der er jo rigtig mange, og det forstår jeg jo også godt, og det er jo let for mig, fordi jeg er bare min egen enkeltmandsvirksomhed med et hjemmekontor, sådan en usel hjemløs der rundt. Så jeg bliver jo ikke provokeret, når du skriver det der. Jeg tænker bare, det var sgu da sjovt, ikke? Der er selvfølgelig mange, der bliver provokeret af at læse det. Og nu har det gjort en del mere, især den første bog, at være rigtig meget ude og tale med folk. Men det har det ikke et eller andet sådan, hvad for en ord skal vi bruge, en eller anden form for lidt bedre viden element. Altså, de vil gerne gøre noget godt, men i virkeligheden kan vi andre, eller du, vi kan se, at det giver ikke rigtig nogen mening. Altså, og det er ikke, fordi jeg skal spørge dig, om du kan forstå, at du bliver provokeret, men det er mere sådan, vil der ikke være nogen af dem, der sådan automatisk synes, at det er en alt for sådan respektløs tilgang, du har? De vil gerne i direktion, men det er i virkeligheden forkert, sagde en person, der ikke arbejder. Eller kan du følge mig det med, at du står langt ude, sådan at, hvordan i alverden får vi... Hvordan gør du det her pædagogisk?
Jamen, det mest overraskende ved det her var faktisk, hvor godt det blev taget imod, når jeg snakker med folk om det. Altså, jeg tror alle... Vi forventede også, at HR og kommunikation og så videre ville håbe, at mig og Anders faldt ned fra en klippe. Men der må jeg indrømme, at der tog jeg simpelthen fejl. Altså, der er faktisk en ret stor faglig interesse derude hos dygtige, samvittighedsfulde mennesker til at ville gøre det bedre, end de nu gør det. HR er sgu da også trælt af at være til grin. Selvfølgelig er det da det. Og det er de bare mange steder.
Ja.
Og det er der ikke nogen, der kan være tjent med, og der er ikke nogen, der kan gå stolte på arbejde med det der i længere tid. Altså, vi er jo et land, gudskelov, i Danmark, hvor vi faktisk godt kan lide at gå på arbejde, og vi gerne vil gøre noget fornuftigt. Jeg møder faktisk ikke så mange kynikere, der er skide ligeglade med det. Det må jeg sige, det gør jeg ikke.
Nej.
Jeg møder faktisk nogen, der gerne vil lave et stykke meningsfuldt arbejde, men de er bare endt i nogle besynderlige rationaliteter og idéer om, hvad der er vigtigt og hvad der er fornuftigt, som de bare skal have dobbeltklikket på og finde ud af, at det er de måske i virkeligheden, ikke?
Ja.
Men for mig handler det om at få empowered nogle andre folk. Altså for eksempel at give noget mere magt til de mennesker lidt længere ned i organisationen, så de rent faktisk har magten til at beslutte, hvad er det egentlig, vi skal have gjort? Altså hvad er det i virkeligheden, vi har behov for? Og de skal have lov til at prioritere nogle initiativer, frem for det, nogle andre skal prioritere dem. Fordi de sidder altså lidt tættere på nogle ting. Det er jo ikke fordi, at dem folk ude i produktionen altid er sådan nogle orakler, der ved bedst, ikke? Og de der dumme folk oppe på de direktionsgange ved ingenting. For der er også en masse ting, som de kan se langsigtet, som man ikke kan se i produktionen. Men altså en vurdering af relevansen af en række initiativer er altså langt, langt bedre og bedre forankret, sikkert forankret, de steder, hvor de her initiativer rent faktisk bliver rullet ud. Så vi skal have nogle folk til at afgive magt, og det er jo kun topledelsen i en organisation, der kan fordele magten i organisationen. Det er dem, der har supermagten, kan man sige, der altid gør det. Og de skal have fordelt andet, så selvfølgelig vil der være nogle HR-direktører eller kommunikationsdirektører her, der mumler lidt og ikke synes, at det er skide sjovt, at det skal foregå på den her måde. Ikke? Men jeg tror i virkeligheden, deres medarbejdere vil møde mere respekt og vil blive glade for deres arbejde, hvis det var sådan.
Så og vi kan selvfølgelig ikke svare på alle organisationers vegne, men sådan en tankegang der at sige, før fik en eller anden innovationsafdeling fik 1 million kroner, og det vil så nu gøre, næste år får de 500.000, så får medarbejdergruppen 500.000 til de initiativer, som så skal godkendes af en eller anden, så det ikke bare går op i whatever.
Whatever. Altså, ja, præcis, hvis vi skal lave en innovationsworkshop, eller en innovationsprojekt, så giv dem lov til det. Men måske i virkeligheden sætte et cap på, hvor mange initiativer, hvor man sætter ud i en organisation i løbet af året, og så siger, at I får 3 skud i bøssen.
Ja.
Og så får I ikke flere, fordi vi kan simpelthen ikke overkomme det, fordi vi når aldrig nogensinde at komme i mål med de initiativer, der allerede er sat i søen, før der er nyt, der bliver rullet ud, ikke? Altså sæt nogle kriterier op for, at de rent faktisk kan fejle, altså sådan, at vi bliver kritiske over for resultatet. Sæt færre af dem op, og så lad folk derude måle på det. Jeg tror for eksempel også, at i den offentlige sektor kunne man revolutionere skidtet, hvis man lod de der udviklingsafdelinger og pædagogiske afdelinger, hvad man nu har fået lavet eller kvalitetsafdelinger rundt omkring, igen, hvis man lod en del af deres bonus være afhængig af, at pædagogerne og lærerne og sygeplejerskerne rent faktisk anvendt det, kunne bruge det til noget, og det gjorde dem bedre, ikke? Det tror jeg ikke, der er ret mange, der tør.
Nej.
Men det vil sagomelme revolutionere den offentlige sektor.
Og ja, det ville ikke være let, men det er en fristende tankegang, et fristende tankeeksperiment. Lad afdelingen selv bestemme, hvad de gerne vil bruge deres budget på. Jeg var i den her sammenhæng nødt til at dele et eksempel på netop det her, fordi jeg engang sammen med mit tidligere team blev fanget i netop sådan en problemstilling, hvor vi var blevet hyret til at lave en forandring, men alle menneskerne, der var del af forandringen, jamen de ville i virkeligheden gerne have brugt pengene på noget helt andet end en masse velmenende konsulenter. Prøv at lytte med her.
et af de værste projekter, jeg har været involveret i. Jeg tror godt ikke, nu er det så lang tid siden. Og der er ikke nogen, der er onde her. Men der var simpelthen lige præcis, jeg tror, det peger lidt på det, du siger. Lang historie kort, det var for først i sundhedsvæsenet, og jeg lærte ret hurtigt i min konsulentkarriere. Hvis folk kommer og vil udvikle noget i sundhedsvæsenet, så skal du bare sige nej. Fordi det sted er... Der er så meget pres på kedlerne, og de mennesker, der arbejder der, de har ikke mere. Brug for mere. Nej. Og lige snart du kommer ind i rummet, så havde de der bare med god grund. Nå, lang historie kort, det var selvfølgelig noget innovation, og det var noget med, nu vil ikke gå for langt ind i det, så lad os beholde det anonymt, men det var nemlig noget med noget arbejdsmiljø. Mm. Alt med et stort hjerte, nogen kom til skade, det skulle de ikke. Mm. Vi lavede en masse projekter, bla bla bla, involverede folk, der var sygeplejerske med, der var portører med, alt muligt, klassisk co-creation, samskabelse, Dennis Nørmark. Yeah. Vi faciliterede noget samskabelse her, nu forstår vi, hvad det er.
Yeah.
Nå, jeg prøver at komme frem til pointen, som var. Der sad en oversygeplejerske, som allerede på dag 1 sagde til min kollega, jeg var heldigvis ikke involveret i projektet, hun sagde, jeg vil bare rigtig gerne have brugt de penge her. Hun spurgte, hvor meget har I fået for det her? Så tror jeg, de mumlede 100.000 eller 150.000. Og sagde, jeg kunne have købt to nu siger jeg bare hejsemaskiner til at køre ældre mennesker op og ned, i stedet for at vi skulle bære rundt på dem. Så sagde vi så, jamen det er jo ikke noget, og vi kan gøre noget ved rigtigt. Lange stykker, det var det eneste, hun tænkte på resten til. Og vi kom jo frem til et eller andet. Selvfølgelig er vi ikke lige så gode som to automatiske hejsemaskiner til 150.000, det er klart. Og det var en lang historie for at komme frem til det her med, der er jo så mange situationer, hvor den, der sidder og bor i jorden, bare tænker, jeg vil bare så gerne, har vi 150.000? Hvorfor har ikke nogen fortalt det til mig? Jeg kan købe de to maskiner, vi står og brækker ryggen. Hvorfor skal vi ringe til nogen, så vi skal bruge 2 dage på at forklare, hvad det er, vi laver?
Ja.
Og altså, så er der også noget med, at incitamentstrukturen for konsulenter, fordi jeg sagde sgu ja til det. Jeg pludselig min glorie, at vi fakturerede pengene osv. Men det er bare for at sige, der er så mange ting, der bliver sat i gang, hvor hvis man sagt, vi har faktisk det her beløb her, lige inden vi ringer til nogle konsulenter, er der så nogen, der ved, hvad kunne vi bruge det her på? Så vil alle folk sige, at så kan du kigge på det. Jeg tror bare, de var aldrig blevet spurgt.
Nej, og det bliver de nemlig ofte ikke? Fordi igen, man tænker, at det ved de ikke nok om, eller igen, man har den der opfattelse af, at medarbejderne, de er sgu nok måske lidt dumme, ikke? Og de har ikke noget udsyn, og de vil bare gerne have tingene er, som de plejer at være. Ikke? Og det er ligesom de undskyldninger, vi bruger for at rulle det her ud over dem, ikke? I stedet for at spørge dem, hvad de i virkeligheden har behov for. Og så sætter man jo ofte de der projekter og initiativer op på en sådan måde, de faktisk ikke kan fejle. Altså så måler man bare på et eller andet, som enhver kan lave, ikke? Altså så måler man på kendskabet til projektet. Skideflot. Altså du ikke kunne undgå at lægge mærke til, at det var der, for vi har plastret hele kantinen til med plakater, ikke? Det er jo ikke et resultat som sådan, ikke?
Nej.
Altså vi burde i virkeligheden sætte projekter bedre op, som de kunne være en fiasko, ikke? Så man virkelig kunne sige, det her, det lavede vi sidste år, det var godt nok en bravende fiasko, ikke? Og fordi vi kommer bare til at blive ved med at lave flere og flere ting, medmindre vi anerkender tingene som fiasko også. Altså sæt nu nogle rent virkelig klare resultater op, som vi har lyst til at betale nogen for.
Ja.
Ikke? Og måle det på det, i stedet for alle mulige bullshit-indikatorer, som får tingene til at virke som en succes. Ikke? Og så siger vi, kan vi igen drikke champagne og spise grænsekager, når det er færdigt, og siger, ej, hvor var det spændende, det her interview. Eller det her initiativ. Jamen, det gjorde jo ikke nogen forskel.
Nej.
Det er jo ligegyldigt. Stop det.
Stop det. Det vi ikke stopper, det er, at vi lige skal videre til 5'eren, inden at vi begynder at lagt mod enden her i samtalen her. Hvad er 5'eren på listen?
Jamen altså, en meget sådan central ting for mig har været at beskrive, hvordan, jeg tror, en af de problemer, vi har i dag, er, at vores medarbejdere og deres ledere er simpelthen for langt fra hinanden i forhold til at forstå, hvad medarbejdere egentlig sidder med. Vi har også en idé om professionaliseret ledelse, ikke? Og det er jo sådan, det moderne management skal løse alt, ikke? Ledelse er at det er store dyr i åbenbaring. Og derfor har vi fået sådan nogle generalistledere, der flytter fra den ene position til den anden, og ligesom udfolder de samme værktøjer alle de steder, hvor de kommer hen. Det hedder styring. Og det ruller man så bare ud, og så tænker man, det er ligegyldigt, om jeg kommer fra et job i Steff Holberg over til et ledelsesjob over i fagbevægelsen og videre til Det Kongelige Teater, fordi det er jo de samme metoder. Og det er en farlig antagelse, for det gør, at vi i virkeligheden kommer længere og længere væk fra de mennesker, vi leder, og vi forstår faktisk ikke rigtig, hvad der foregår. Så jeg beskriver i bogen, hvordan det simpelthen er imperativt for ledere at forstå, hvad deres ansatte laver. Altså ikke sådan, at de skal sidde og micromanage og fortælle dem, hvordan de skal udføre deres arbejde, men de skal simpelthen forstå, hvad er det for nogle ting, de sidder med? Hvad er det for en værdi, de i virkeligheden skaber i deres arbejde? Og måske i virkeligheden blive bedre til at definere værdien af arbejde.
Mm.
Hvad er det egentlig, du skal lave her? Fordi det der var, kan man sige, vores pointe med pseudoarbejde, og som jeg gentager i den her også, det er, at vi bliver for fokuseret på timer i virkeligheden. Og timer er et elendig måde at måle produktivitet på i en videnssamfund, fordi det kan du simpelthen ikke længere. fordi du kan få idéer på alle mulige tidspunkter af døgnet, og du har flere timer på arbejde, betyder ikke, at du laver mere. Så i virkeligheden skal vi i stedet for gå så meget op i timer og finde ud af, hvad er det egentlig, der er værdien af dit arbejde? Hvad er det, der skal komme ud på den anden side? Hvad er det, der er værdifuldt for dig? Hvordan passer det med det, der er formålet for den her organisation? Og hvornår har du egentlig opnået det, du skal? Fordi moderne arbejde er jo sådan tragisk defineret i, at du aldrig rigtig ved, hvornår du er færdig med det. Ikke? For du kan altid indhente flere tal, og du kan altid bede om flere aktiviteter, interviewe flere interessenter, eller sende flere sider ud, eller finde på en eller anden ny risici, det vi skal mitigere. Ikke? Så jeg prøver at forklare i bogen, hvordan man kan komme lidt tættere på de mennesker, man leder, og prøve at forstå, hvad er egentlig tilstrækkeligt. Har de ressourcer, de skal bruge for at opnå det her? Er der igen nogle ting, der forhindrer dem i virkeligheden at opnå det? Og så definere, hvad er værdien egentlig af dit arbejde? Ikke at du sidder mange timer, men hvornår kan du gå hjem? Ikke? Hvornår er du færdig?
Ja.
Hvornår kan du sige, så er det det? Og hvornår skal du i virkeligheden, er du egentlig færdig, men skal have lov til at sidde og kigge ud af vinduet en halv dag, fordi så får du måske flere interessante idéer i virkeligheden. Ikke?
Ja, ja.
Altså, men jeg savner nogle ledere, der i virkeligheden ved, hvad deres medarbejdere laver, for så ved de også, når de laver pseudo-arbejde. Så er de tættere på dem og får et bedre kendskab til, hvad der i virkeligheden er, de slås med. Så det, ja. Det tror jeg er enormt essentielt.
Jamen, det var interviewet med Dennis Nørmark. Jeg håber, at du blev inspireret, provokeret, en smule klogere. Hvordan du nu har modtaget den, jeg synes, Dennis, på vanlig intelligent, men også klassisk provokerende Dennis Nørmark-vis for at sætte nogle af det moderne livs problemstillinger på spidsen. Og så håber jeg selvfølgelig også, at du blev inspireret af nogle af de 5 overordnede idéer, som Dennis gav videre i samtalen. Skulle du i øvrigt have glemt dem, jamen så er serviceorganet Morten Mønster klar til at hjælpe dig. De var altså nummer 1. Pseudoarbejde vokser godt i organisationer, der har en masse bullshit-sprog, så sørg for at få fjernet det. Nummer 2. Få et overblik over alt jeres pseudoarbejde og fjern det. Det er jo faktisk lettere, end du tror. Nummer 3. Jamen, det var det her med, at vi skal stoppe med at lave systemer, hver gang vi oplever fejl, og vi skal insistere på at løse problemer så langt nede ved roden som muligt. Herunder skal vi i øvrigt også simpelthen bare lade være med at løse alle mulige problemer, fordi det ofte er en meget dyr løsning. Nummer 4, det var det her med at se på incitamenter, så støttefunktioner måles på frontlinjens oplevelse af deres værdiskabelse, for nu bruge et klassisk bullshit-ord, i stedet for at blive målt på ledelsens ønsker til, hvad de går og laver. Og så til sidst det her med, at ledelsen skal tættere på deres medarbejdere. Det betyder ikke, at de skal være bedre end dem til deres arbejde, men de skal i højere grad forstå og interessere sig for det, de laver, ellers så kan de ikke udfordre, om de er i gang med pseudoarbejde. Jeg håber, at du nød samtalen, interviewet, og så håber jeg, at vi lyttes ved i næste uge. Ha' en god dag. Hej. Fedt.
Ja.
Super. Jeg er altid parret ned her, men nu kan jeg godt trykke på den der.